В ефірі програма «Як вижити? Поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої».
Зараз Ксенія Василівна Мінаєва, і ми розпочинаємо нашу програму. Вітаємо вас, Ксенія Василівна, вітаємо наших дорогих слухачів. Дуже раді знову зустрітися усі разом.
Вітаю вас.
Ксенія Василівна, ви завжди приходите з дуже цікавими, глибокими, навіть неординарними темами. І сьогодні ми продовжимо тему про близькі стосунки, правильно?
Так, ми продовжуємо про стосунки, тому що психологія – це все про стосунки. І навіть стосунки з грошима – то теж є стосунки. І стосунки з будинком, де ми живемо, з домівкою, стосунки з любимим садочком, там неважливо. Це все про стосунки. Тому ми те, про що ми можемо говорити, про те, що ми говоримо, це про стосунки. А сьогодні ми будемо говорити про найближчі стосунки. Про найближчі стосунки – і про те в житті, що про такі, отакі жалі, коли життя прожили, якусь частину життя прожили, оглядаємося назад, і у нас є розчарування того, як все сталося. У нас є певна образа, що це життя з нами обійшлося нелагідно. У нас є певні нарікання, що близькі люди, які б мали бути на стороні наших інтересів, якось дбали про нас не так, як ми б хотіли. Ну, що ми маємо, не те, що ми б хотіли мати. І ми нарікаємо на наше життя, нарікаємо на обставини, нарікаємо на те, що ми були заручниками якихось ситуацій і незадоволені тим, що ми маємо на зараз. І замість того, щоб підвести якусь риску, зробити висновки і рухатися вдалі в життя, маючи оцей досвід і використовуючи його, і далі будуючи своє життя так, як я вже розумію і бачу з тією мудрістю, яку я набув, ми застрягаємо в оцих жалях. І ми проживаємо один за другим дні, знову-таки їх втрачаючи, тому що наше серце, воно там, в тому минулому, яке ми ніяк не можемо відпустити і простити, і де ми ніяк не можемо побачити з того, ну от повернути те в серці своєму на любов.
Ксенія Василівна, таке одне зауваження сьогодні було від слухачів під час ранкового нашого інтерактиву. Ми говорили про заповіді Божі, про заповіді любові, і от один із слухачів сказав, що дуже добре, коли ми проявляємо любов один до одного, до наших ближніх, але найперше ми повинні навчитися полюбити, простити самі себе, інакше як ми зможемо простити і полюбити інших? Як ви дивитесь на таке?
Я теж. Ми часто про це говоримо, і це дуже важливо. Тому що ми дуже часто, замість того, щоб займатися своїм життям, щоб заглядати в своє серце, щоб дивитися в те, що я можу зробити для свого життя, для того, щоб воно було якомога більш повноцінним, наповненим тим, чим я хочу, щоб воно було наповнене. Ми заглядаємо в життя когось, намагаємось допомагати, спасати, вчити, повчати, виправляти чиєсь життя на свій розсуд. Нам здається, що ми краще знаємо, як воно має бути, але ми не можемо прожити чиєсь життя. Ми можемо прожити тільки своє. Та ми дуже часто втікаємо від свого життя в чуже життя. І тоді ми очікуємо певної вдячності, певних гараздів в своєму житті. От ми ж робимо добро іншим. То Господь має бути справедливим і зробити добро нам, упорядкувати наше життя. І коли цього не відбувається, ми обурюємося, ми зневірюємося, і ми відвертаємося від себе насамперед, від Бога, від тих людей, з якими ми були близькими. І замість того, щоб набути багато-багато дорогих близьких людей в своєму житті, ну, я не знаю, може багато їх так і не буває, але якомога більше, бо це дуже велика цінність. Ми на оцій своїй образі, на оцьому своєму зреченні, на незадоволенні того, як воно сталося, ми відкидаємо все і лишаємося абсолютно одні. Лишаємося покинуті, відвернуті. І ми дуже рідко приходимо до того, що я так зробив своїм життям. Ми кажемо, до нас були несправедливі, до мене були несправедливі оті люди, оті обставини. Я був заручником ситуації, я народився в такій сім'ї. У мене не було таких можливостей. Добре тому, хто народився золотою ложкою в роті. А в мене було важке дитинство. І так далі. Ми завжди шукаємо, хто був винуватий, хто з нами обійшовся не так, як ми б хотіли. І ми дуже рідко говоримо, що я тією ситуацією скористався саме отак. То був мій вибір, і я маю певні наслідки мого вибору. І ці наслідки або на той момент я їх вважав як найкращим, той вибір. Ми в будь-який момент свого життя, той вибір, який ми робимо, ми вважаємо, що він найкращий сьогодні в цих умовах. І якщо з часом з'ясовується, що він не є найкращий, ми починаємо обурюватися на себе, наприклад, або на когось, що ж я не вибрав щось інше. Не вибрав, тому що на той момент оцей вибір був найкращий. А що ти зробив з цим вибором? Ну це вже наскільки вмів, наскільки зміг, наскільки було мудрості, наскільки було знань і характеру, і наскільки ти розумів, а що ти хочеш зробити з цим вибором? Бо ми зачасту, роблячи якийсь вибор, ми не задаємося питанням, а до чого цей вибір приведе? Що ми будемо мати в наслідках? Який урожай ми будемо знімати з оцих посівів? Ми просто робимо цей вибір на емоціях, спонтанно, і не даємо собі от своїй розсудливості бути в нашому житті. І подивитися, а що я хочу в результаті? Я хочу, щоб збереглися стосунки? Чи я хочу, щоб моя правда торжествувала любою ціною? І якщо я вже досяг, що моя правда торжествує, а стосунки зруйнувалися, ну чому я такий незадоволений? Чому мені так боляче? Я досяг того, що хотів? Чи я насправді іншого хотів? І чого я хочу зараз, якщо в мене є такий досвід? Наступний мій вибір, він до чого призведе? А чого я хочу насправді? А щоб отримати те, що я хочу, а який я маю зробити вибір? Як я можу обійтися з собою, з своїм життям, з тією ситуацією, яка є? Щоб мати ті наслідки, які б я хотів мати.
Ксенія Васильівна, ви розповідаєте, а мені пригадується дуже цікава історія, яка записана в Біблії. Історія цілої родини. Там і радісні моменти є, і прикрі, і сум, і розпач батька. Можливо, ви вже здогадалися, про яку історію я маю на увазі. Коли брати зрадили свого брата. Yeah. Здається, це найрідніші, але через якісь заздрощі пішли таким шляхом.
Болюча така історія, дуже глибока і серйозна історія. Вона мені реально дуже близька. І ми там бачимо, що у батька було багато синів, але два менших були йому по серцю. Це говорить про те, що ми своїх дітей, марно говорити, що я люблю дітей однаково. Це неправда. Якщо ми будемо чесні з собою, ми можемо зрозуміти, що я своїх дітей люблю однаково сильно, але дуже по-різному. Бо вони різні, бо у нас трошки різні стосунки, бо у нас різне йде обмін давати брати, різні прояви любові. І це по-різному виглядає. І, можливо, моя любов таку, яку я звик давати одній дитині, вона підходить, і дитина сприймає її як любов до себе. А другій моїй дитині така форма моєї любові не підходить. І моя друга дитиня не сприймає, що її люблять, не відчуває себе любимою, і ображається на все життя, що її любили менше. Просто вона потребує прояв любові в іншій формі, не може дати собі звіту, а ми теж не, не додивляємося, неуважні, да, як почувається наша дитина, а що в її серці. І далі в цій історії брати були заздрили, були обурені на батька і на цих своїх братів, і от вони вирішили вбити Авраама, а тоді все-таки продали його в рабство. Але не в цьому справа. Дивіться, те, що було на серці у братів, у них їм, старшим братам, цей менший, він не був близьким. Вони були рідні, але близьким він не був для їхнього серця. Наоборот, він був їм ворожим. А що робилося в його серці? Якщо ми спостерігаємо цю історію далі, ми бачимо, що коли він попав
до Єгипту, так?
До Єгипту, так. Коли він попав до Єгипту, до фараону, він там за рахунок Божого благословіння і свого розуму, і свого служіння, він піднявся, і в його серці була любов до його народу, до його сім'ї, до його братів. І коли до нього звернулися, він спас всіх. Він не вважав їх ворогами своїми, не дивлячись на те, що вони його продали. Вони були близькі його серцю. І це залежить не від обставин, як ми бачимо. Це залежить від положення нашого серця. Від того, як ми сприймаємо, що ми в своєму серці зрощуємо, що ми несемо в своєму серці. Бо ми ж постійно собі думки розповідаємо по кругу, да? Ми нагадуємо, да? От він мене образив, він мене образив, він мене не цінує, він мене відкинув, він мене образив, він на мене не так подивився, мабуть, він мав на увазі оце. І ми розкажемо самі собі, що він мав на увазі, хоча людина, можливо, абсолютно не мала планів нам нашкодити. У неї були її клопоти, вона була зайнята не нашими проблемами, а ми ж єдині, ми центр. І все, що відбувається, це ж точно про нас, да? Ми там головні. От, і ми собі отаку історію придумали, самі образилися, самі стосунки зруйнували. І тоді все життя ми ображаємося тим, що зруйнувалося, тим, що не маємо. І кажемо, мене використовували, до мене були несправедливі. І я ж все життя поклав, я от чистого серця. А мені відповідь, отака невдячність. А у Авраама було в серці інакше. Він прийняв це як те, що Господь дав йому оці випробування. Він пройшов цей шлях, він став сильнішим. І він з любові своєї, свого серця, наділив і народ свій. У нього любові хватило на весь народ.
Так, так, наскільки важливо мати в серці все-таки Божу любов. Не дарма ж в Писанні сказано, що добра людина зі скарбниці серця свого виносить добре, а лиха – зле.
Ну, тому що ми можемо поділитися тільки тим, чим ми наповнені. Ну, от горщик, він розплескує тільки те, чим він наповнений. От чим ми наповнені, наше серце, от тим ми і ділимось. Що б ми не думали, от ми думаємо, що ми дбаємо про когось, що ми робимо когось щасливішим. Якщо в моєму серці немає щастя, якщо я не можу подбати про себе, то я наділяю тих людей, про яких я думаю, що я їх наділяю любов'ю, я їх наділяю саме тим, чим наповнене моє серце. Мені тільки здається, що це я любов'ю наділяю. Я наділяю саме тим, чим я наповнений. Інакше просто, ну, це не буває, неможливо. Неможливо, не знаючи, що таке любов, не вміючи любити, не будучи сповнений любов'ю, комусь це дати, ну, бо я його не маю. Не тільки про любов. Попросіть у мене, не знаю, пиріжків. Якщо я їх не маю, я вам їх не дам. Немає. І якщо від цієї історії подивитися на наше особисте життя, і зазвичай я теми і пропоную ті, з якими до мене клієнти приходять. Тому що я вважаю, що ми маємо, якщо й говорити, ми маємо говорити про таке нагальне, насущне, те, що нас реально хвилює. То якщо подивитися, а хто є мої близькі люди? А хто є найближні мені по серцю? Хто це? От у вас хто, Святочка? Хто ваші найближні?
Це, думаю, що це родина. Чоловік, діти, мати. Якщо правильно казати, то Господь найближчий.
Угу. А ви де? От ви перерахували, так? Да? А диви, дуже важливо бути в близьких стосунках з собою. От коли в мене близькі стосунки з собою, от я найближча є людина собі. Я завжди у себе є. Я завжди можу покладатися на себе. Я завжди маю бути собі другом. Бо ми так уміємо собі бути ворогом, що, мабуть, ніхто з усіма їхніми стараннями не здатний. Ми так уміємо себе вдарити, ми так уміємо себе покритикувати, що, мабуть, ні одні вороги не впораються так якісно з цим. Дуже важливо бути собі другом, бути собі близькою людиною. Безумовно. Не тому, що впорався чи не впорався, не тому, що відповідаєш чи не відповідаєш, просто тому, що ти є. Так само і близькі, ми ж своїх дітей всі по-різному любимо, да? Комусь більше вдається любити безумовно. Я люблю свою дитину тільки тому, що вона в мене є. Не тому, що вона добре навчається, слухається, охайна, молитовна. Я люблю тому, що в мене є. І це важлива частина мого життя, це частина мого щастя. Ми дуже зачасту виставляємо вимоги якихось нашим ближнім. От закінчиш чверть, я буду з тобою розмовляти інакше. А поки що йди звідси. Ти мені чужий. Я такого не визнаю. До чоловіка так само ми можемо. Ми обрали цю людину собі найближньою. Або до жінки. Ми обрали цю жінку собі найближньою. А тоді у нас з'являються якісь надвимоги. Вона має відповідати таким моїм якимось уподобанням. Ну, але ж ти бачив, що ти брав. Ти ж брав саме таку. І саме така вона найкраща була з усіх, кого ти міг вибрати. Ти вибрав найкращу. То що сталося? Коли щось відбулося, переміни якісь, що вона стала ген іншою, або він став ген невідповідним твоїм бажанням. Це та сама людина, яку ти обрав. Ми якось про себе зачасту думаємо, що ми більше, ніж ми є. Або що ми достойні більшого, ніж ми маємо. І що в нашому житті могло би статися якось інакше, ніж воно сталося. І що ми могли б народитися в іншій сім'ї, ніж та сім'я, в якій ми народилися. Але ж є речі такі безумовні, які ми не можемо змінити. Ми не вибираємо, у яких батьків ми народилися, в якій сім'ї. Ми народилися саме в цій сім'ї, саме в цих умовах, саме в цій державі. Більш того, аби наші батьки були хоч трошечку іншими, ми б не народилися, шансу б не було. І Господь для нас угледів саме оці умови, саме цю родину, саме цей шанс. Саме для нас, для чогось, того, що він бачить, початок і кінець, того, чого ми не бачимо. Ми маємо саме таких дітей. Ці діти народилися саме у нас. Вони не можуть бути іншими. Вони наші, плоть от плоті. Вони трошки такі, як я, трошки такі, як чоловік, трошки з роду взяли, трошки такі, які вони є самі по собі. Але ж, аби діти могли, можливо, бути іншими, успадкувати щось інше, або вихованими бути інакше, аби ми були іншими. Але ж ми такі, які ми є, і наші діти відображують частково нас. І вони саме такі, тому що ми є такий от взгірець, ми є така основа, з якої з'явилися ці діти.
Ксенія Васильівна, пригадую одну історію з Біблії, от не можу логічно пояснити, можливо, ви, як християнський психолог, зможете пояснити. Це історія Давида і Йонатана, і також у Йонатана був батько Саул, який ненавидів просто Давида, а Йонатан і Давид були друзями. Давайте звернемося до Біблії і прочитаємо першу книгу Самуїлову, і це 18 розділ з першого вірша. «І сталося, як скінчив він говорити до Саула, то Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою, і полюбив його Йонатан як душу свою. І того дня взяв його Саул і не пустив його вернутися додому його батька. І склав Йонатан із Давидом умову, бо полюбив його як душу свою, і зняв Йонатан із себе плаща, що був на ньому, та й дав його Давидові, і вбрання своє, і все аж до меча свого, і аж до лука свого, і аж до пояса свого. І ходив Давид скрізь, куди посилав його Саул, і робив мудро, і настановив його Саул над вояками. Він подобався всьому народові, а також Сауловим рабам. І далі історія іде, що от всім він подобався і народові, і Йонатан приліпився душею до Давида, а Саул зненавидів Давида. Як так можна? Саул батько ненавидить, а його син навпаки душею приліпився.
Ну, як так можна? Ми дуже часто це бачимо. Дивіться, у вас виросли діти, ваш дорослий син обрав собі нареченою дівчинку, яку ви зненавиділи. Ми можемо таке помічати в нашому житті? Давайте подивимося навколо. Таке буває. Або ваша донечка обрала собі за чоловіка хлопця, якого ми зненавиділи. Ну, принаймні, якого б ми дуже не хотіли, щоб вона мала ближнім своїм. І ми так далі живемо. Це і говорить про те, що наша любов дуже рідко є безумовна. Я щасливий, коли щасливий ти. Я щасливий просто тому, що ти в мене є. Я щасливий, тому що ти такий, який ти є. І я приймаю тебе з усіма твоїми виборами, з усім тим, чим ти приходиш до нас в стосунки. Ні, я тебе отак приймаю, а отак не приймаю. От твоя ліва нога мені підходить, а твоя права нога мені не підходить. Ти можеш до мене приходити тільки з лівою ногою, а праву ти десь лиши там за дверима. Ну, по мені вона не подобається. Ну, а як розділити чоловіка і жінку, да, в їхньому виборі? Вони ж стають одні, і коли батьки не приймають вибір своїх дітей, ну, це десь так приблизно і виглядає насправді. Але дуже багато хто стикається з цією проблемою. І ми можемо спостерігати в своєму житті та й у ближніх своїх, що інколи бувають друзі ближче по серцю, ніж рідні. Правда, буває таке, що ти з кимось не по крові ближче по серцю, ніж з тими, хто тобі рідний по крові. Буває. І давайте будемо просто дивитися на це тверезо, задумуватися про те, що відбувається, що я вибираю, що для мене важливіше, ніж та людина, яка я думаю, що я її люблю. От я для початку треба вирішити, а хто є мій найближній, з ким у мене найближні стосунки. Да? Родина, діти, чоловік, я сам, не забуваємо себе. Да? Можливо, батьки, можливо, друзі, можливо, хтось з співробітників. От це мої ближні, я так собі це виділив. І якщо я так собі це оприділив, то чи ставлюся я так до моїх ближніх, щоб вони відчували, що такі, які вони є, вони мені близькі, вони мені підходять. Що я їх люблю, люблю такими, як вони є. Я впевнена, що кожна мама любить свою дитину. Давайте подивимося на дитячих майданчиках. Я розумію, що мами заклопотані, мами змущені, мами втомлені. Можливо, і спілкуванням з дітьми. Діти бувають не дуже слухняними, вони вивчають цей світ, вони бувають дуже активними. Мами, можливо, не відпочивають. Але як багато мам на свою дитину стільки агресії, стільки якоїсь люті виливають, що та дитина, хіба може та дитина собі подумати, що її мама її любить таким чином.
Можливо, у мами є якась внутрішня незгода із самою собою, або якісь невирішені конфлікти.
Мама доросла, у мами точно є якісь підстави для такого настрою. Але дитина потерпає як заручник в своїй родині, тому що батьки свідомо не працюють з собою, не йдуть в психологію, не розбираються, не досліджують свої стосунки, не роблять нічого, а очікують, що за них хтось зробить їхнє життя, що з ними обійдуться справедливіше на їхню користь. Ну, якщо ти не знаєш, не можеш впоратися з цим, хто може? Дитина? Дитина – це дитина, вона залежна. Тому якщо ми вже, от розумієте, тут є трошки розсудливості. Я розумію, що ми на емоціях, ми емоційні, ми взагалі нація дуже емоційна. Якщо ми туди додамо розсудливості і вирішимо, що моя дитина – це найдорожче, найближче, що в мене є. Чи одне з найближчого, що в мене є. І щоб не було, моя дитина для мене важливіша. То, можливо, ми рідше будемо зриватися, ми рідше будемо якось накладати на дитину своє роздратування, будемо якось поратися з цим інакше. Або якщо мій чоловік – це той чоловік, який найкращий з усіх чоловіків, і я обрала його, бо він найкращий для мене. Принаймні, з тих, кого я могла обрати, він найкращий. Можливо, десь там, за морями, за горами, за лісами і долами, живе якийсь фантазійний принц, який теоретично міг би бути кращий, ніж мій чоловік, якого я обрала. Але реально з того, що я маю, ця людина зі мною постійно, ця людина ближня мені, то чому я показую тільки роздратування? Чому мені все не так? Чому я не роблю акцент на тому, що ти найкращий? Так це ж і до себе довіра. Я ж обрала. Ну якщо не такий, ну навіщо ж я це обирала для себе на все життя? Я ж обрала. Значить, я не те обрала, значить, я не довіряю тому, що я обрала. Я не довіряю своєму вибору. Значить, я не така. Нерозумна, не мудра, нерозсудлива, незряча. Ну, не знаю, бачили очі. Не бачили, незрячі. А можливо, просто бачили щось, а тоді це сприймається, як само собою має бути. А я б до цього ще хотів упу. Того, чого ніхто, собственно, власне, і не обіцяв.
Ксенія Васильівна, ми з вами згадали, що є близькі стосунки між чоловіком і жінкою, між мамою і дітьми, так? Між друзями, як Давид і Йонатан були дружими, гарними друзями, між братами, так? Історію навели Йосипа і його братів.
Я пропоную підвести якусь риску під тим, що ми говорили, і трошечки сказати про ту другу частину сьогоднішньої теми. Ми вже багато не встигнемо, можливо, ми на наступний раз перенесемо, тому що це теж дуже важливо. Але, розумієте, не розчаровується той, хто не очаровується. Якщо ми собі вигадали щось, а воно не відповідне тому, що ми маємо в реалії, то ми обурюємося і розчаровуємося. Не тому, що ми те, що є, воно не життєздатне, воно не варте любові, воно не таке, яке б мало бути. А тому, що воно не відповідно нашій ілюзії, нашій фантазії, нашій очарованості. Давайте будемо реалістами. Мріяти – це чудово. Творчість – це чудово. Але давайте дивитися на життя реально. І давайте будемо якось тверезо мислити і не будемо очаровуватися, не будемо собі вигадувати те, що могло бути, тому що це саме безпорадна форма. Могло бути – це фантазія. Воно є таким, яким воно є. І таке, яке воно є, воно чудове, бо це наше життя. І іншого життя у нас немає. І іншої долі у нас бути не могло. Вона саме така, яку ми вибудували. І якщо до сьогоднішнього дня я живий, я маю певний досвід, мені не дуже подобається те, як я вибудував своє життя, я можу подумати і наступну частину свого життя вибудовувати трішки інакше, оглядаючись на цей досвід, який я маю. І про другу частину нашої обіцяної теми, да, те, що ми заявили, дуже часто, та я думаю, що в житті практично всіх людей, в більшій чи меншій мірі, є таке, що в моєму житті не склалося так, як я б хотів. До мене були несправедливі, мене не любили, мене відкидали. Так, зачасту ми є заручниками обставини. Але те, що ми з цим робимо, якраз і складає наше життя. Наше життя складають не обставини, які відбуваються. Наше життя складається з того, як ми це сприймаємо і що ми з цим робимо. з цими обставинами.
Десь я почула такий вислів, що найбільший дарунок, який ми можемо подарувати, це увага і час, приділений близькій людині.
Даже більше увага, ніж час, розумієте? Ми ж зайняті зачасту дуже. Батьки мають працювати, щоб утримувати сім'ю. І, можливо, у них нема достатнього часу такого, як хотіли б вони приділити дітям і як потребують діти. Але якщо бути з дитиною тепер і зараз, не відволікаючись ні на що, 20 хвилин в день, дитина буде розуміти, що ви до неї не байдужі. Але що значить не відволікаючись? Це у вас виключений телефон, ви не відволікаєтесь, у вас нічого не вариться на плиті, у вас нічого там не йде, футбольний матч, у вас ви тільки з дитиною, ви в її інтересах, ви безпосередньо усім, що у вас є, усім серцем приліплені до її інтересів. Не з позиції критика, не з позиції того, хто навчає, повчає, виправляє, а з позиції інтересів вашої дитини, очами вашої дитини на цей світ, серце в серце, дивитися в одну сторону. І якщо ви зумієте 20 хвилин на день побути з дитиною в таких дуже ближніх стосунках, дитина буде знати, що ви її любите. Це, знаєте, мале золото та коштовне. Так, час, ну, взагалі увага, ну, увага найважливіше, да? Увага, повага, вдячність – це все про одне, про значущість. Ти для мене дуже важливий. І я це не тільки собі знаю там автоматично, а я це тобі показую так, щоб ти відчував себе дуже важливим в моєму житті. Самим любимим, просто тому, що ти є. Щоб ти відчував, що завдяки тобі моє життя щасливіше. І це треба показувати так, не так, як ми мимохідь там, як получилось, а так, щоб, ну, бачити в очах, бачити в серці ближніх відлуння, що вони таки це, ну, те, що ми показали, вони теж це так зрозуміли. Якщо не виходить зовсім, варто спитати, як я можу свою любов до тебе проявляти так, щоб ти почувався любимим, бо я дуже тебе люблю, але проявляти свою любов не дуже вмію. Я бачу, що я не вмію це робити, допоможи мені, підкажи, я буду вчитися.
Давайте прочитаємо визначення любові із Біблії. Це перше послання до Коринтян, 13 розділ. І з 13-го вірша я почну з кінця. А тепер залишаються віра, надія, любов, оці три, а найбільша між ними – любов. То виходить, любов найбільша.
Так, на ній багато що тримається.
І також, якщо вище піднятися у цьому ж розділі, з 4-го вірша. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить, усе сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Оце що дуже цікаво.
Якщо ми виконуємо, змушуємо себе виконувати оці ознаки любові, змушуємо себе терпіти, змушуємо себе довго терпіти і так далі, це не значить, що у нас в серці є любов. Ні, це дуже добре, це нас дисциплінує певним чином. Але це не про те, що наше серце сповнене любов'ю. Трошки наоборот, коли наше серце сповнене любов'ю, нам дуже легко терпіти довго, не осуджувати, приймати. От саме зазирнути в серце і бути чесним собою, і сказати, мене це дратує. Я б мав любити, але в моєму серці любові не відчувається. І коли ти чесний з собою, коли ти про це сказав, ти вже наполовину проблему вирішив. Тому що коли ти це усвідомив, коли ти це собі проговорив, коли ти можеш досліджувати себе, ти можеш щось з цим робити, ти можеш щось змінювати. А коли ти впевнений, що я ж мать, або я ж все життя на тебе поклав, то і ти впевнений, що це любов, то тоді нічого не можна змінити. Ти ніяк не можеш зрушитися з місця до любові огортаючи, до любові, яку ти даруєш, до любові, яку ти віддаєш.
В ефірі програма «Як вижити? Поради психолога».
Наша любов, вона отака і назовні, і всередину. От любов огортаюча, вона більше всередину. Бо ми інколи дивимося на свою дитину чи на любиму свою людину. У нас таке серце огортає. Я щасливий, що ти є в моєму житті. Це так багато для мене означає. Це так важливо для мене. І ми там не завжди використовуємо високий слог, яскраві слова і такі образи чудові. А буває у нас наповнення любові, вона випромінюється з нас, і вона зачасту випромінюється. Що ви помітили, ми в наших розмовах дуже багато говоримо про вдячність. Про вдячність не про слово «дякую», а про наповнення
стан
серця. Стан. Стан серця вдячності. І коли у нас є вдячність, це дуже серйозний фундамент для доброго давання. Коли ми сповнені вдячністю, тоді у нас є сила добра, яку ми можемо на цьому фундаменті давати. Тоді і любов у нас потужніше проявляється. І багато-багато, і повага проявляється. Ви відслідкуєте. От послухайте себе, як ви відчуваєте вдячність. От як вдячність відчувається у вас в серці? Як це? От поспостерігайте, як це відбувається в вас. А тоді поспостерігайте, от про щось подумайте і подумайте, за що ви вдячні. От свою вдячність якби накладіть на людину або на обставини. Я вдячний за це, тому що або це призвело до якихось наслідків, які я визнаю як плідні, або це було дуже важливо, дуже приємно мені, дуже таке для мене важливе, яскраве. І коли от цю вдячність концентруєш, тоді бачиш, що ті якісь недоліки, оті якісь те, на що ти обурювався, те, що тебе розчаровувало, воно відступає і взагалі зникає.
Згадуючи історію про Йосифа, можна сказати, що у нього була вдячність до свого народу, до свого батька, навіть до своєї родини. І тим більше він не звинувачував Бога за те, що трапились такі обставини у нього, що брати продали його в рабство, він опинився в Єгипті. Але він навпаки дякував, що саме Господь послав його, так, у цей край.
Ну да, але ж розумієте, ця ж вдячність, вона ж на прийнятті трималася. Він, ну, на початку, він просто приймав цю ситуацію, як та, яка от Бога. Для чогось через нього в це життя, що він покликаний на служіння в такій формі. І він це приймав з вдячністю, зберігаючи любов в серці своєму.
А до речі, ви згадували повагу. Якщо згадати історію, знов повернутися до Давида і Йонатана, Давид любив Йонатана, але поважав Саула, не дивлячись на те, що той його ненавидів. І скільки разів Саул його поставив такі скрутні дуже становища, що Давиду приходилось втікати, десь переховуватись. І коли Господь допустив Саулу увійти в печеру, де був Давид, Давид школи йому не заподіяв ніякої. А потім уже, як Саул вийшов, то Давид іздалеку йому сказав: «Я тут був, господине мій, і я тобі шкоди не зробив, бо ти помазанець Божий». Він ставився до нього з повагою. Бачите, можливо, це зберігало його серце від якихось неправедних думок.
Ну, якщо ми є розсудливі, даємо, спостерігаємо і даємо значення велике тому доброму, що в нас є, ну, це зберігає наше серце не тільки від думок, а від пристрастей. І зберігає нас від тих дій, про які ми можемо пожалкувати, руйнівних. Дуже прошу наших слухачів, щоб вони дали відгук і поділилися тими питаннями, які для них важливі, щоб ми могли говорити не тільки те, з чим ми стикаємося в житті, а й з тим, що важливо для слухачів. Тому дуже прошу про зворотній зв'язок і про свій досвід, свої підказки, що воно є близьке, як то воно є близьке по серцю, як то воно відбувається в вашому в реальному житті.
Дякуємо, Оксані Василівна, дякуємо слухачам за те, що ви приділили час і були разом із нами на цій програмі. Дякуємо, до нових зустрічей.
До побачення.
ви прослухали передачу «Як вижити поради психолога» від Ксенії Мінаєвої.